Ευρισκόμεθα στην 16η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, στην παράγραφον γάμα, τρίτη. Αναφερόμεθα εις το Πνεύμα το Άγιο. Ήδη ο Άγιος Κύριλλος έκανε μία εισαγωγή στο θέμα αυτό, το περί του Αγίου Πνεύματος, και ακόμη συνεχίζει κάπως την εισαγωγή του για να τονίσει μερικά πράγματα περί του Αγίου Πνεύματος, αφού ξεκαθαρίσει τρόπον τεινά το έδαφος από ορισμένες αντιλήψεις αιρετικές πάντοτε που αναφέρονται στο Πνεύμα το Άγιο, και λέγει: τούτο και εν προφήτες, τούτο και εν αποστόλης εν τη Καινή Διαθήκη. Διότι λίγο πιο κάτω θα αναφερθεί στην αντίληψη ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι εκείνο το ίδιο που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη με εκείνο που είναι στην Καινή Διαθήκη, αλλά ότι είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι άλλο, και ότι πρέπει να απορριφθεί εκείνο το Άγιον Πνεύματο εντός εισαγωγικών που δράκε ενεργεί στην Παλαιά Διαθήκη, διότι απορρίπτουμε την Παλαιά Διαθήκη, απορρίπτουμε και εκείνο το κάποιο Άγιον Πνεύμα, και ότι δεχόμεθα τώρα ένα άλλο Άγιον Πνεύμα, αυτό το οποίο δημιουργεί την Καινή Διαθήκη. Θα πει μάλιστα «μισίστοσαν οι χωρίζειν τολμώντες» και τα λοιπά του Αγίου Πνεύματος, να μισηθούν εκείνοι που τολμούν να χωρίσουν το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά πριν όμως το δούμε αυτό, να μείνουμε στην πρώτη πρόταση που λέγει ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι το ίδιο εκείνο που μίλησε στους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης και εις τους Αποστόλους της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Έρευε το Πνεύμα το Άγιο, εκείνο το οποίο εμπνέει, φωτίζει τους προφήτες και γράφουν εκείνα τα οποία γράφουν. Προφήτε εν ευρεία ημία, δεν είναι βέβαια η γνωστή, τα γνωστά τα προφητικά βιβλία, εν ευρεία ενία σημαίνει όλοι εκείνοι που καθ' οδήποτε τρόπον έγραψαν κάτι και που ανήκει στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Διότι δεν λογίζεται προφήτης ο Μωυσής που να ανήκουν τα βιβλία του στα προφητικά βιβλία, αλλά είναι προφήτης όμως, και μάλιστα είναι κατεξοχήν προφήτης ο Μωυσής. Αλλά δεν έχει όμως τον τίτλο του προφήτου, όπως είναι ο Ισαΐας ή όπως είναι ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκίλ και τα λοιπά, ή όλα τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, τα Βασιλειών, το Ψαλτήρι, η Ψαλμή, Παροιμίες, όλα αυτά δεν στερούνται του προφητικού στοιχείου, και εκεί αυθονεί το προφητικό στοιχείο. Γι' αυτό σας είπα, προφήτας δεν θα ονοματίσουμε μόνο εκείνους οι οποίοι έγραψαν τα γνωστά προφητικά βιβλία, αλλά προφήτε εν ευρία ενία είναι όλοι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέγει εδώ ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο εφώτισε τους προφήτες. Το ίδιο είναι εκείνο το οποίο εφώτισε και τους Αποστόλους για να γράψουν τώρα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Συνεπώς, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, αφού, προσέξτε αυτό το σημείο, αφού κινούνται και η Παλαιά και η Καινή από το Πνεύμα το Άγιον, οι συγγράψαντες, άρα λοιπόν είναι θεόπνευστος ολόκληρη η Αγία Γραφή, και η Παλαιά και η Καινή. Θεόπνευστος και η Παλαιά και η Καινή. Το βλέπετε καθαρά, καθαρά. Βλέπετε μια απορία που είχαμε την προπερασμένη Δευτέρα, νομίζω, όπου αναφέρεται στο θέμα ότι τονίζουμε πολύ την Παλαιά Διαθήκη. Μα δεν μπορούμε να μην την τονίσουμε. Και όπως θα δείτε λίγο πιο κάτω μερικά ακόμη πιο φανερά πράγματα, δεν μπορούμε. Το Πνεύμα το Άγιον είναι ένα, το εμπνεύτο, εκείνο που ενέπνευσε και τους προφήτες, τους συγγραφείς της Παλαιάς και τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Και λέγει παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος, μισήστοσαν, να μισηθούν οι χωρίζειν τολμώντες, αυτοί οι οποίοι τολμούν να χωρίζουν του Αγίου Πνεύματος την ενέργεια, και να λένε άλλο εκείνο άλλο εδώ. Μία είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί εξίσου και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, και έχει το επιχείρημά του ο Άγιος Κύριλλος. Λέγει, εις Θεός ο Πατήρ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης Δεσπότης. Ένας λέγει είναι ο Θεός. Ο Θεός και Πατήρ, ο Κύριος, ο Δεσπότης, ο Κύριος και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Εδώ τώρα. Θα είχα να έλεγα πάρα πολλά πάνω σε αυτό το σημείο. Είναι και ακόμη ένα στίχος πιο κάτω, στην τετάρτη παράγραφο, που λέει «Μη δεις ουν χωριζέτω την Παλαιάν από της Καινής Διαθήκης», το επαναλαμβάνει ο Άγιος Κύριλλος, για να σας πω ότι υπήρξε ένα ρεύμα, και αυτό το ρεύμα ανήκε στους γνωστικούς της εποχής εκείνης, εννοείται στο χώρο της Καινής Διαθήκης πια, δηλαδή μετά Χριστόν, οι οποίοι γνωστικοί εχώριζαν τον Θεό της Παλαιάς από τον Θεό της Καινής Διαθήκης. Αυτή η γνωστική αντίληψη, όπως είναι ο Μαρκίον, όπως είναι ο Βαλεντίνος, όπως είναι τόσοι και τόσοι που είπαν ότι είπαν, ήσαν, προσέξτε, ήσαν χριστιανοί γνωστικίζοντες. Μάλιστα ο Μαρκίον, αν και ήταν ένα πολύ γερό μυαλό, δυστυχώς ήταν, όπως τον απεκάλεσε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο πρωτότοκος του σατανά. Ναι, αυτό μας διασώζει η παράδοση, ο πρωτότοκος του σατανά, και μάλιστα ήταν Υιός Επισκόπου, παιδί επισκόπου της Εκκλησίας. Φοβερός. Δηλαδή ο σπουδαιότερος από όλους αυτούς τους γνωστικούς ήταν ο Μαρκίον. Πήγε μετά στη Ρώμη, εκεί εδίδαξε κλπ. Κλπ. Αυτοί όλοι οι γνωστικοί ή οι γνωστικίζοντες χριστιανοί που τα ανακάτευαν όλα, προσέξτε, τα ανακάτευαν όλα. Την ερχομένη φορά θα σας διαβάσω κάτι αποσπάσματα από τα βιβλία των γνωστικών και θα δείτε αυτό ακριβώς το κλίμα, να τα ανακατεύουν όλα, όλα. Και αν μεν είναι Ιουδαϊκού χαρακτήρος γνωστικισμός, ανακατεύουν Ιουδαϊκά στοιχεία. Εάν είναι φιλοσοφικού χαρακτήρος, ανακατεύουν φιλοσοφικά στοιχεία, με ειδωλολατρικά στοιχεία και τα λοιπά. Μάλιστα εδώ στην Λάρισα ή στην Ελλάδα δεν είναι τόσο Ιουδαϊκού χαρακτήρος όσο είναι φιλοσοφικού, ειδωλολατρικού χαρακτήρος. Λοιπόν, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί μας οι οποίοι νομίζουν ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι Θεός κακός. Αυτό το Θεός κακός είναι διδασκαλία των γνωστικών. Επειδή λέγει η Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός επίησε τον ουρανόν και τη γη. Δηλαδή, εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανόν και την γη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επειδή ο γνωστικισμός είναι διαρχία, δηλαδή δέχεται δύο αρχές και θεωρεί την ύλη, όπως πίστευαν όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, τα προχριστιανικά και τα ελληνικά και τα μη ελληνικά φιλοσοφικά συστήματα, ότι έχουμε διαρχία, ότι η ύλη είναι κάτι το κακό. Γι' αυτό το λόγο θεωρούσαν τον θεόν της ύλης, των δημιουργών της ύλης του κόσμου, ως θεόν κακόν. Είναι εκείνο που θα πει ο Απόστολος Παύλος, όχι βεβαίως με διάθεση διαρχική, ότι βλέπω, λέγει, μέσα στον εαυτό μου, μέσα στην ύπαρξή μου, έναν άλλον άνθρωπον. Βλέπω έτερον νόμον εν της μέλεσή μου. Έτερον νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον, λέγει, τον νόμο του νοός μου. Δηλαδή, ένας πόλεμος, μία μάχη, μία μάχη που δεν τελειώνει ποτέ, ανάμεσα στην ψυχή μου και στο σώμα μου. Αυτό όμως ο Απόστολος Παύλος δεν το γράφει με διαρχική διάθεση, ότι δηλαδή πρόκειται περί δύο αρχών, με φιλοσοφική έννοια αρχή, που παλεύουν, μαλώνουν, χωρίς ποτέ να εξαντλούνται μέχρι σε επικρατήσεως της μιας ή της άλλης αρχής εις τον άνθρωπο. Εξού και οι τάσεις μερικών στην αρχαία Ελλάδα να καταστρέψουν το σώμα, την πηγή του κακού, το δημιούργημα του κακού Θεού. Και υπήρχε βέβαια σε αυτή την τάση, είχαν δύο κλάδοι. Ο ένας ήταν να καταστραφεί το σώμα δια της υπερβολικής ασκήσεως, όπως ήταν οι στοικοί φιλόσοφοι. Ο δε άλλος κλάδος να καταστραφεί το σώμα, πάλι να καταστραφεί το σώμα, δια των ειδονών, υπερβολικό φαΐ, υπερβολική διασκέδαση, που ήσαν οι επικούριοι. Απόχρωσης των επικουρίων με χριστιανικά χρώματα είναι οι Νικολαίτες, τους οποίους αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Σκέφτηκαν οι δεύτεροι, δηλαδή οι επικούριοι και εν συνεχεία οι Νικολαίτες, ότι αφού το σώμα είναι κάτι κακό, να το καταστρέψουμε. Αλλά γιατί να το καταστρέψουμε με τρόπον στερητικών και όχι με έναν τρόπον, θα λέγαμε, πλουραλιστικών, με ειδονές, ό,τι μπορούμε να απολαύσουμε. Γιατί? Ας το κάνουμε λοιπόν έτσι, να το καταστρέψουμε. Δύο θέσεις με κοινή αφετηρία. Το σώμα ότι είναι κακό, γιατί είναι ύλη και ανήκει στον Θεόν δημιουργών των κακών, ενώ ο Θεός ο αγαθός τάχα δήθεν ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι ο Θεός των πνευμάτων, ο Θεός των ψυχών. Αλλά δεν τα διάβασαν καλά, διότι η Παλαιά Διαθήκη, όχι σε ένα σημείο, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία, σε πάρα πολλά σημεία γράφει περιφραστικά το εξής: ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Στις ευχές που λέμε, τις νεκρόσιμες, εδώ τώρα ίσως θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε γιατί μερικά πράγματα γράφονται έτσι. Λέμε ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, όταν θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολο καταργήσας, είναι η κυρία ευχή την οποία λέμε στα μνημόσυνα. Προσέξτε, γιατί λέει ο Θεός των πνευμάτων και πάει στις σαρκός? Θα λέγαμε ότι ο τρόπος αυτός διατυπώσεως είναι ελληνικός. Είναι ελληνικός. Τι θα πει ελληνικός? Ο Εβραίος ποτέ δεν ξεχώρισε το σώμα από την ψυχή. Ο Εβραίος λέγει, όταν λέω Εβραίος εννοώ εβραϊκή φιλολογία, ο Εβραίος λέγει ότι ο άνθρωπος, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο. Και όταν λέμε ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, έκανε ολόκληρο τον άνθρωπο. Δεν έκαναν δυο θεοί τον άνθρωπο, ο ένας το σώμα του και άλλος την ψυχή του. Θυμηθείτε τον Πλάτωνα, παρακαλώ. Πώς θεωρεί το σώμα? Το θεωρεί φυλακή. Και εγκλωβίζεται η ψυχή που είναι στον κόσμο των ιδεών, τον κόσμο των πνευμάτων. Εγκλωβίζεται, αμαρτήσασα, όπως λέει ο Οργένης, η ψυχή ενεκλωβίστη μέσα σε ένα σώμα. Ήταν πράγματα αλότρια. Ο Εβραίος λοιπόν βλέπει τον άνθρωπο ολόκληρο, δημιούργημα του ενός και μόνου Θεού. Επειδή όμως υπήρξε αυτή η θέση της διαρχίας, η διατύπωση τώρα γίνεται ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, για να δοθεί τόνος ότι ο ένας και ο ίδιος και ο μόνος Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί και τον κόσμο των πνευμάτων, την ψυχή μου, τους αγγέλους, και τον κόσμο της ύλης, τα σώματα. Το σώμα λοιπόν δεν είναι κακόν. Δεν αντιστρατεύεται το σώμα στο πνεύμα παρά μόνο μετά την πτώση, όχι εν ενία οντολογική, αλλά εν ενία ηθική, με την έννοια ότι μετά την πτώση υπήρξε διάλυση της ανθρωπίνης υπάρξεως. Και έτσι λοιπόν τώρα αντιστρατεύεται το σώμα στην ψυχή. Είναι αυτό που θα πει ο Χριστός, ότι το μεν πνεύμα πρόθυμα, η δε σάρξ ασθενής. Για να το καταλάβετε, πάρετε ένα αυγό. Ξέρετε πως δοκιμάζουμε, το ξέρετε όλοι σας, αν ένα αυγό είναι βρασμένο ή δεν είναι βρασμένο. Αν το πάρετε, μερικοί τέντωσαν το λαιμό τους να δουν πως το αυγό είναι βρασμένο ή δεν είναι βρασμένο. Συνεπώς θα είναι μάλλον χρήσιμη και η πληροφορία. Όταν πάρουμε ένα αυγό, δεν ξέρω αν είναι βρασμένο, μας το έστειλαν, το έβρασε η μάνα μας, μας το έστειλε, ποιος ξέρει. Το παίρνουμε και το γυρίζουμε. Αν αυτό γυρίσει σβούρα, γρήγορα, σημαίνει είναι βρασμένο το αυγό. Αν μία στροφή που θα του δώσουμε κάνει μισή στροφή αυτό και σταματήσει, το αυγό είναι άβραστο. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε παρακαλώ. Σημαίνει ότι η ταχύτητα του περιβλήματος είναι διαφορετική. Δεν μετέδωσε, που πήρε το περίβλημα, από το χέρι μου την πήρε την ταχύτητα, δεν την μετέδωσε εις το περιεχόμενο που παρουσίασε η αδράνεια. Και έτσι το περιεχόμενο σταμάτησε το περίβλημα σε μισή στροφή, που δείχνει εδώ ότι έχουμε δύο σώματα, δύο υλικά. Όταν το βράσουμε το αυγό, σημαίνει το εξωτερικό με το εσωτερικό γίνεται πλέον μία ύλη, συμπαγής. Ενώ σαν υγρό που είναι, δεν είναι συμπαγές το άβραστο αυγό. Παρουσιάζει το εσωτερικό του τι? Μία αδράνεια. Νομίζω λοιπόν είναι πολύ καλό το παράδειγμα του αυγού να καταλάβουμε ότι το μεν σώμα μας είναι αδρανές. Γιατί? Όχι επειδή είναι ύλη, όφιλε να μην είναι αδρανές, αλλά επειδή μπήκε η αμαρτία και το κατέστησε αδρανές. Βαριέμαι να πάω στην εκκλησία, βαριέμαι να κάνω τούτο ή εκείνο, να προσευχηθώ, βαριέμαι. Γιατί απάνω στο βαριέμαι ο Κύριος το είπε αυτό. Γιατί οι μαθητέ νίσταζαν. Νίσταζαν. Γιατί δεν νίσταζε ο Κύριος? Είχε λιγότερο κόπο ο Κύριος να μην νιστάξει? Κύριος προσεύχε το. Γι' αυτό είπε προσεύχεστε, προσεύχεστε, για να μην μπείτε σε πειρασμό. Ποιος είναι ο πειρασμός? Ήταν ο πειρασμός, ξέρετε, της απιστίας. Αλλά να μην προχωρήσω πιο πολύ. Το θέμα είναι ότι το πνεύμα είναι πρόθυμον. Θέλει να ελευθερωθεί. Αλλά έρχεται η σάρκα να το εμποδίσει, να το τραβήξει. Πάνω του, να δώσεις μια στροφή στο πνεύμα, να πάρει στροφή, να κινηθεί. Έρχεται η σάρκα, πάπτος θα πατάει. Όπως σας είπαμε το αυγό, ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Όταν το είπε ο Κύριος εννοούσε ότι αποτελείται από δύο αρχές ο άνθρωπος. Ο ίδιος είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Ήθελε να δείξει όχι ότι αποτελείται από δύο αρχές, αλλά ότι ο άνθρωπος υπέστη διάλυση. Υπέστη διάλυση. Διότι εφόσον ο Θεός είπε ποιήσουμε έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωση, δεν καθορίζει το βιβλίο της Γενέσεως εάν αυτό το ποιήσουμε έναν άνθρωπον κατ' εικόνα, ότι το κατ' εικόνα είναι στην ψυχή ή είναι στο σώμα. Γι' αυτό και μαλώνουνε και πολυλογούν οι θεολόγοι. Πού είναι το κατ' εικόνα? Στην ψυχή ή στο σώμα? Είναι και στα δυο. Μα ο Θεός είναι άνθρωπος, θα εγίνε το άνθρωπος, όπως λέγουν οι πατέρες. Θα εγίνε το άνθρωπος. Και συνεπώς αυτό το κατ' εικόνα ανήκει στον Θεόν Λόγον. Ένα μοντέλο, ένα υπόδειγμα δυνάμει του οποίου έγινε ο άνθρωπος. Δηλαδή ο Χριστός είναι το υπόδειγμα δυνάμει του οποίου έγινε ο Αδάμ. Και όχι ο Χριστός έγινε δυνάμει του Αδάμ, αλλά ο Αδάμ δυνάμει του Χριστού. Έστω κι αν είναι προθύστερο, έστω κι αν ακόμη δεν υπήρχε η ενάνθρωπη. Ώστε ποιος είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε η ψυχή του, ούτε το σώμα του. Ολόκληρος είναι. Γι' αυτό το λόγο έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Νομίζω ότι πιο βαρύ πυροβολικό αποδείξεως ότι ο άνθρωπος δεν είναι η ψυχή του, ούτε το σώμα του, αλλά είναι όλο μαζί, είναι η Ανάσταση των νεκρών. Αν έπρεπε να ήταν μόνο η ψυχή, τότε σε τι θα χρειάζεται το σώμα να αναστηθεί? Πέστε μου, σε τι θα χρειάζεται? Όμως οι ψυχές, λέγει στον Παράδεισον, μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αδειμονούν την ημέρα της Αναστάσεώς του. Το λέει σαφώς αυτό. Πότε, λέει, θα εκδικηθείς το αίμα μας που χύθηκε πάνω στη γη? Αυτό θα πει πότε θα αναστηθούμε. Πότε θα αναστηθούμε? Και τους υπόθηκε, πάρετε, λέγει, ένα χιτόνα λευκό και υπάρχει και ένα κλαδί φίλικος, ο Δάφνης εκεί, που είναι σύμβολο νίκης, και περιμένετε έως ότου, λέγει, προσθεθού. Λίγο περιμένετε. Ακούστε λίγο περιμένετε. Η ιστορία δεν είναι απέραντη. Λίγο περιμένετε. Έως ότου προσθεθούν και άλλοι αδελφοί σας. Ώστε ο άνθρωπος είναι ολόκληρος. Ολόκληρος. Γι' αυτό εις τον Παράδεισον δεν υπάρχει μακαριώτης απόλυτος. Λείπει το σώμα. Η απόλυτος μακαριώτης είναι στη Βασιλεία του Θεού, όχι στον Παράδεισο. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι δημιουργός και του σώματος και της ψυχής. Έτσι ο Θεός είναι ένας. Εκείνος που με έκανε ολόκληρον. και όχι ένας Θεός που μου κάνει το σώμα και ένας άλλος Θεός που μου κάνει το πνεύμα. Αυτό που πίστευαν οι γνωστικοί, προσέξτε, και οι σύγχρονοι γνωστικοί έχουν διαρχικά στοιχεία άφθονα. Συνεπώς, τι λέει εδώ? Εις Θεός, ο Πατήρ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης Δεσπότης. Κάτι να προσθέσω. Σας το έχω πει και άλλες φορές, αλλά δεν πειράζει να το ακούτε πάντα. Τα τελευταία χρόνια και σε θεολογικούς εγκεφάλους, αλλά και σε αυτά τα, πώς τα λένε αυτά τα κίση, τα λένε συμβούλια που αποφασίζουν τα αναλυτικά προγράμματα των σχολιών, πώς τα λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε, εκεί που βγάζουν τι θα διδαχθούν στα σχολιά, τι φούρνη είναι αυτή, δεν ξέρω. Εκεί απεφασίστηκε, αποφασίζεται και σκέπτονται να βγάλουν, παρακαλώ, τα θρησκευτικά από το σχολείο, ή τουλάχιστον την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι καινούριο. Αν το θέλετε, αν το θέλετε, το 1970, επίρα 1970, είναι παλιά ιστορία, δεν είναι καινούργια, επήρα το βιβλίο της Γενέσεως και είχα πει τότε στον Σεβασμιότατον ότι παίρνω το βιβλίο της Γενέσεως σαν μια αντίδραση, διότι είχε δημοσιευθεί σε ένα άρθρο επιφυλίτρα, κάπως έτσι, στην Ελευθερία, την τοπική εφημερίδα, ενός δασκάλου που εστρέφεται γυμνή κεφαλή εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης, και να βγει, λέει, η Παλαιά Διαθήκη από τα σχολιά, και ότι είναι ένα κατασκεύασμα ενός Θεού εκδικητικού και ό,τι άλλο, και να διδάξουμε μόνο την Καινή Διαθήκη που παρουσιάζει ένα Θεό αγαθών κλπ. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτό είναι η πρόφαση. Είτε την υπηρετούν εν επιγνώση, είτε εν επιγνώση. Τι δηλαδή ακριβώς? Όταν λέει εδώ «Εις Θεός, ο Πατήρ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης Δεσπότης», όταν θα βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη, θα μας το πει πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, τότε δεν είναι δύσκολο να πετάξουμε και την Καινή Διαθήκη. Γιατί απλούστατα η Καινή Διαθήκη δεν κατανοείται χωρίς την Παλαιά Διαθήκη. Άρα δεν υπάρχει σχέδιο που έρχεται να καταστρέψει τον χριστιανισμό. Το βλέπει κανείς πολύ 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 καθαρά. Και για να μην νομιστεί ότι το θέμα είναι καινούριο, ούτε του κάτω το 70 που σας είπα, αυτά τότε γίνονται και τελεσιουργούνται για την παιδεία μας. Είδατε πόσο παλιό είναι? 4ο αιώνα. Είναι και πολύ πιο μπροστά. Είναι πολύ πιο μπροστά και από τον Άγιο Κύριλλο. Ώστε ας τα λάβουμε αυτά υπόψη. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτά. Γι' αυτό κάνω όσο μπορώ και όσο μου είναι τούτο δυνατόν ανάλυση, να καταλάβουμε ότι όχι δεν βρίσκονται εν δικαίω, αλλά ότι είναι εχθροί της Εκκλησίας και της πίστεως εκείνοι οι οποίοι έτσι σκέπτονται και έτσι ενεργούν. Λοιπόν, ένας είναι ο Θεός και Πατήρ και της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι, λέει, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο εν παλαιά προφητευτής και εν καινή παραγενόμενος. Παραγίγνομαι θα πει έρχομαι. Είναι εκείνος ο οποίος προφητεύθηκε, ένας είναι, που προφητεύθηκε στην Παλαιά και ήρθε στην Καινή. Να το. Εάν βγάλω την Παλαιά Διαθήκη, σας ερωτώ, δηλαδή δεν έχω και την προφητεία, τότε ποιος είναι αυτός που ήρθε? Να σας πω ποιος είναι αυτός που ήρθε. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, τι, από Παρθένο, και που το ξέρω εγώ. 1,75 ύψος και βάρους τόσο. Έδειξε μία ωραία ψυχή και αυτό είναι όλο. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Σοβαρά? Μα αυτό δεν λένε. Και αυτό δεν λένε και οι μίστε και της θεοσοφίας και του μασονισμού και του γνωστικισμού. Αλλά γιατί να πάμε σε αυτούς? Δεν το λένε και οι χριστιανοί μας αυτό? Γιατί? Γιατί βγάλαμε την Παλαιά Διαθήκη. Διότι η Παλαιά Διαθήκη θα μας πει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ιδού η Παρθένος εγγαστρή 6. Ιδού η Παρθένος έρχεται, λέει, εγγαστρή. Αυτό μου το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι θα πιστέψω την Καινή, επειδή έχω την Παλαιά. Και η ταυτότητα του Ιησού Χριστού είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα το καταλάβατε το γιατί πρέπει να στέκεται η Παλαιά για να σταθεί η Καινή Διαθήκη. Και εν πνεύμα Άγιον διαπροφητών μεν περί του Χριστού κηρύξεν, ελθόντος δε του Χριστού καταβάν και επιδείξαν αυτόν. Ένας ο πατήρ και εμείς και Παλαιάς Διαθήκης. Ένας ο Υιός που προφητεύθηκε στην Παλαιά ήρθε στην Καινή και δημιούργησε την Καινή. Ένα το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο το οποίον μίλησε για τον Χριστό, κηρύξαν, λέει, περί του Χριστού δια προφητών. Ποιος μίλησε λοιπόν για τους για το Χριστό στους προφήτες? Το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι τα βιβλία θεόπνευστα, δηλαδή αλάθητα, δεν έχουν λάθος. Ελθόντος δε του Χριστού, όταν δε ήρθε ο Χριστός, αφού το Πνεύμα το Άγιον μίλησε για το Χριστό, όταν ήλθε ο Χριστός, τότε, λέγει, το Πνεύμα το Άγιον κατέβηκε και τον επέδειξε. Είναι αυτός. Είναι προφανώς εδώ υπαινιγμός των θεοφανίων της βαπτίσεως, που το Πνεύμα το Άγιον κατέρχεται και δείχνει ποιος είναι ο Μεσσίας, ο Υιός. Διότι ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, είπε «και εγώ δεν τον εγνώριζα». Δηλαδή, ποιος είναι ο Μεσσίας? Αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω μου είπε, όταν θα δεις το Πνεύμα το Άγιο ως περιστεράν να κατέρχεται επάνω σε εκείνον τον οποίον εσύ θα βαπτίσεις, αυτός είναι για τον οποίον σου έχω πει, δηλαδή ο Μεσσίας. Ώστε το Πνεύμα το Άγιο μιλάει δια των προφητών για τον Χριστό και στην Καινή Διαθήκη κατεβαίνει και επιδεικνύει, δείχνει ως δάκτυλος του Πατρός, και δάκτυλος λέγεται το Πνεύμα το Άγιον, ως δάκτυλος του Πατρός δείχνει ποιος είναι ο Υιός. Και ερχόμεθα τώρα στην τετάρτη παράγραφο, δέλτα. Μη δεις ουν χωριζέτο την Παλαιάν από της Καινής Διαθήκης. Κανείς λοιπόν, το λοιπόν συμπερασματικόν σε σχέση με εκείνα που μας είπε πιο πάνω. Ώστε λοιπόν, αφού έτσι είναι τα πράγματα, κανείς να μην χωρίζει την Παλαιά από την Καινή Διαθήκη. Ρητός, σαφώς και κατηγορηματικός. Δεν υπάρχει ούτε μία αντίρρηση. Η πράξη της Εκκλησίας μας δέχεται Παλαιάν και Καινή Διαθήκη ως Αγία Γραφή, ως Αγία Γραφή, που ο Θεός μίλησε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Κάποιος μπορεί να πει, μα δεν καταργήθηκαν κάποια πράγματα, δεν καταργήθηκε η Παλαιά Διαθήκη. η Παλαιά Διαθήκη ως Διαθήκη, προσέξτε, ο τίτλος Παλαιά Διαθήκη είναι ειδικός. Αυτός ο ειδικός τίτλος τοποθετήθηκε πάνω στα 49 βιβλία που είναι προ Χριστού γραμμένα και πήραν όλα των γενικών τίτλων Παλαιά Διαθήκη. Αλλά όταν λέμε Διαθήκη, εννοούμε κυρίως τη συμφωνία που ο Θεός κάνει με το λαό του, τον Ισραήλ. Και η συμφωνία αυτή ήταν συμφωνία νόμου και αίματος. Δηλαδή, ο νόμος ο ηθικός, οι 10 εντολές. Ο νόμος ο τελετουργικός, που είναι η συμφωνία αίματος. Και αυτή η συμφωνία του αίματος στον τελετουργικό νόμο, στον τελετουργικό νόμο, όχι στον ηθικό, τι είναι? Είναι αυτό που ο Θεός ήθελε να δημιουργείται το αντίτυπο έως ότου έλθει το πρωτότυπο. Και το πρωτότυπο είναι ο αμνός του Θεού. Να ένα όνομα του Ιησού Χριστού, ο αμνός του Θεού. Τι εθυσιάζοντο μεταξύ άλλων ζών και οι αμνοί, και μάλιστα κατεξοχήν οι αμνοί, τα πρόβατα. Αλλά όλα αυτά είναι τα αντίτυπα του πρωτοτύπου. Και όταν τη Μεγάλη Παρασκευή που εσταυρώθη ο Κύριος, αγαπητοί μου, ο Κύριος εσταυρώθη κάπου μεσημέρι και εξέπνευσεν επί του Σταυρού την ενάτην ώρα, δηλαδή κάπου στις 3 το μεσημέρι, το απόγευμα. Έπρεπε το απόγευμα όλοι οι Εβραίοι να πήγαιναν τα πρόβατά τους, τα ζώα τους γενικά, ας πούμε τα πρόβατα, έπρεπε να πάνε εις τον ναόν, εκεί να σφαγούν από τους ιερείς και να τα πάρουν πίσω στο σπίτι τους δια το πασχαλινό τους δείπνο. Τα πρόβατα αυτά, τα ζώα, έπρεπε να σφαγούν έως πριν την δύση του ηλίου. Έτσι. Πού να το καταλάβαιναν αυτό οι Εβραίοι? Μπορούσαν όμως να το καταλάβουν αργότερα και να πιστέψουν ότι από τη στιγμή που το πρωτότυπο, ο αμνός του Θεού, πέθαινε θυσιαζόμενος επάνω εις των σταυρών, εκείνες οι σφαγές των αντιτύπων έχασαν πλέον το κύρος τους ως τελετουργικός νόμος, ως θυσία. Διότι ο Θεός το παρήγγειλε αυτό. Πού το παρήγγειλε? Το παρήγγειλε πρώτου νόμου του Σινά, όταν είπε εις τους Εβραίους προκειμένου να βγουν από την Αίγυπτον ότι έπρεπε να σφάξουν κάθε οικογένεια αρνί, του οποίου το αίμα θα έπρεπε να με το οποίο το αίμα θα έπρεπε να χρήσουν το ανώφλιο της πόρτας, δια να μην περάσει ο ολοθρευτής άγγελος για τη δεκάτη πληγή που θα ενωτώνοντο τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, και έπρεπε να φάνε το αρνί αυτό βιαστικά. Ξέρετε ότι το ψητό γίνεται γρήγορα ενώ το βραστό αργεί. Και λέει ο Θεός, δεν θα το φάτε βραστό, αλλά ψητό. Ας πούμε, δεν έχουμε χρόνο, έχουμε ένα τέταρτο, κόβεμε ένα κομμάτι κρέας, το πετάμε πάνω στη σόμπα εκεί την πλάκα, αμέσως ψήνεται αυτό. Μπριζόλα αμέσως ψήνεται. Είναι το λεγόμενο της ώρας. Θα φάτε πικρά χόρτα, θα κρατάτε τα παπούτσια σας στα χέρια σας. Είναι αυτό που ακόμα συναντούμε σε κάποια χωριά καμιά φορά. Εκεί οι γυναίκες, άμα θέλουν να τρέξουν γρήγορα, βγάζουν τα παπούτσια για να μπορούν να τρέξουν γρήγορα. Και θα φύγετε ζωσμένοι για να ανεβάσετε το ζωστικό σας, το χιτόνα σας, επάνω, για να μην σας εμποδίζει το περπάτημα. Από τότε δόθηκε η εντολή Και θα πει κατόπιν ο Θεός τον Μωυσέα, θα πει στο λαό, θα το κάνουν πάντοτε Πάσχα. Πάσχα θα πει διάβαση. Διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα. Πάσχα, διάβαση. Εις αιώνιον μνημόσυνον, έως ότου έλθει το πρωτότυπον. Διότι δυνάμει αυτού του σφαγέντος αρνιού και του αίματος του μάλιστα, δεν ήλθε ολοθρεύτης άγγελος να θανατώσει τα πρωτότοκα των Εβραίων. Δυνάμει αυτού του σφαγέντος αρνιού επέρασαν την Ερυθράν θάλασσαν και επνίγησαν οι Αιγύπτιοι και εσώθησαν οι Εβραίοι, ώστε να έρθει το πρωτότυπο ο Χριστός να μας περάσει από την σκιά, τη χώρα της σκιάς και του θανάτου, στη χώρα της ζωής και της αθανασίας, με το αίμα το δικό του. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, βλέπει κανείς εδώ ότι ο νόμος ο τελετουργικός, δηλαδή ποιο, οι θυσίες των προβάτων, των ζών, κατεργήθησαν. Αυτό είναι η Διαθήκη η Παλαιά, Διαθήκη αίματος. Η Καινή Διαθήκη είναι Διαθήκη αίματος, όχι αντιτύπων, αλλά του πρωτοτύπου. Γι' αυτό λένε οι κανόνες της Εκκλησίας μας ότι ρητός απαγορεύεται θυσία ζώου. Ρητός απαγορεύεται. Όπως και θυσία καρπών. Γιατί ξέρετε ότι οι Εβραίοι θυσίαζαν και τους καρπούς, ή ξηρούς ή φρέσκους, άρτους και τα λοιπά. Και τι λέγει ο Θεός, οι κανόνες, ότι επί της Αγίας Τραπέζης δεν θα βάλεις τα φύλλα, δεν θα βάλεις σιτάρι, παρά μόνον εκείνο που θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού, τίποτα άλλο. Αυτός ο νόμος κατηργήθη. Πού είναι εκείνοι που λένε μα κατηργήθη Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή, μα Παλαιά Διαθήκη είναι και οι 10 εντολές, οι οποίες τελειοποιούνται από τον Κύριον στην Καινή Διαθήκη. Μα Παλαιά Διαθήκη είναι και οι προφήτες που μιλούν για τον Χριστό. Καταργήθηκαν αυτά? Και να μην μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη επειδή κατηργήθη ο τελετουργικός νόμος? Και ποιος σας είπε ότι η Εκκλησία μας δεν εδανίσθη από την Παλαιά Λατρεία σχήματα, σχήματα λειτουργικά και τελετουργικά? Επαναλαμβάνω, σχήματα. Και έτσι έχουμε την Αγία Τράπεζα, έχουμε το σχέδιο του Ναού, έχουμε τόσα. Μην κοιτάτε τους ρυθμούς, οι ρυθμοί είναι κάτι μεταγενέστερο, δεν έχει σημασία ο ρυθμός. Όλα αυτά είναι παρμένα ή στη λειτουργική ζωή, όχι μόνο στις κινήσεις, αλλά και στην υμνολογία μας. Όλα είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι δανεισμένα από εκεί. Γι' αυτό και έχουμε το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι είναι διάχυτο μέσα στην χριστιανική λατρεία. Μπορούμε λοιπόν να βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη? Μπορούμε να βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη? Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι σαν να λέω να δανείζω το δέρμα μου χωρίς όμως εγώ να πάθω τίποτα? Μα το δέρμα μου είναι η ύπαρξή μου. Άμα βγάλω την Παλαιά Διαθήκη, θα κατακρεουργήσω και θα γδάρω την Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη ντύνεται από την Παλαιά Διαθήκη. Σας είπα τι κατηργήθη. Η Διαθήκη του αίματος των ζώων. Γι' αυτό λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, είναι αδύνατον το αίμα ταύρων και τράγων, το λέει στους Εβραίους, να σώσουν τον άνθρωπο. Είναι αδύνατον. Λοιπόν, παρακαλώ, όλα αυτά βλέπετε πόσο επιμένω, γιατί προσβάλλεται η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή προσβάλλεται ο χριστιανισμός. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ να γίνουν λιανά-λιανά, σαφή-σαφή, ώστε να μην πέφτουμε σε αυτήν την βλασφημία, να μιλάμε περιφρονητικά για την Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα είναι πολύ, δεν ξέρω που είναι, σε μια παρακάτω κατήχηση, αν είναι στη 16η, αν είναι στη 17η, δεν θυμάμαι. Λέει το εξής ο Άγιος Κύριλλος, θα σου πει, λέγει, ο γνωστικός, ο αιρετικός, θα έρθει να σου πει. Μα δεν λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων? Πυρ καταναλίσκων. Ενώ ο Ιησούς Χριστός είναι ο πράος, ο ήρεμος, δεν είναι φωτιά που καίει. Και ποιος σου είπε ότι ο Χριστός δεν είναι πυρ καταναλίσκων? Δεν είπε πυρ ήλθον βαλήν επί τη γην και τι θέλω ή ήδη ανήφθη? Και τι παραπάνω θέλω αν άναψε φωτιά? Και ύστερα, ποιος σας είπε ότι ο Χριστός δεν μίλησε για το αιώνιον πυρ? Το οποίο αιώνιον πυρ από πού φεύγει? Το λέει στην Καινή Διαθήκη, εκ του θρόνου του Χριστού. Εκ του θρόνου του Χριστού. Όπως το προφητεύει ο Δανιήλ, που λέει ήλκεν ποταμός πύρινος, και είναι το πυρ της κολάσεως. Είναι λοιπόν ο ίδιος ο Θεός, ο πυρ καταναλίσκων, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Μα είναι Θεός ζηλωτής που θα πει ζηλιάρης. Και ποιος σας είπε ότι ο Χριστός δεν είναι ζηλωτής, Θεός ζηλωτής? Γιατί, που, πώς? Βέβαια, δεν θέλει ουδε μίαν άλλη λατρεία έξω από το πρόσωπό του. Μόνο το πρόσωπό του θα λατρεύσεις, κανέναν άλλον αλότριον Θεόν. Αυτό ίσχυε μόνο στην Παλαιά, δεν ισχύει στην Καινή Διαθήκη. Ο ένας και ο ίδιος και ο αναλύωτος Θεός, Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Μη δεις, λεγέτο, ότι άλλο το πνεύμα το μεταπατρός και Υιού τετιμημένο, συγγνώμη, μη δεις, λεγέτο, ότι άλλο το πνεύμα εκεί και άλλο όδε. Κανείς να μην λέει ότι άλλο είναι το πνεύμα εκεί στην Παλαιά, άλλο είναι εδώ. Επειδή προσκρούει αυτό το Αγίο Πνεύματι, επειδή έρχεται σε πρόσκρουση, σε αντίθεση εις αυτόν το Άγιον Πνεύμα, το μεταπατρός και Υιού τετιμημένο και εν το καιρό του Αγίου Βαπτίσματος εν τη Αγία Τριάδη συμπεριλαμβανομένο. Διότι αυτό το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιόν τιμάται, και τον καιρό του βαπτίσματος, όταν θα βαπτιστείτε, λέει στους φωτιζομένους του ο Άγιος Κύριλλος, τότε, λέγει, θα βαπτιστείτε εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Οπότε εκεί συμπεριλαμβάνεται το Πνεύμα το Άγιον. Δεν είναι άλλο, είναι το ίδιο, το εκεί και το εδώ. Ο γάρ του Θεού μονογενής Υιός της Αποστόλης ήρηκε σαφώς. Τι είπε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, με σαφήνεια? Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ομότιμον με τον Πατέρα το Πνεύμα το Άγιο και με τον Υιόν. Δεν είναι τρία τα ονόματα, είναι ένα το όνομα, διότι έχουμε ένα Θεό. Η ουσία του Θεού είναι μία και το όνομα είναι ένα, τα πρόσωπα είναι τρία. Αυτό το μυστήριο το ακατανόητον έλεγαν τότε οι Άραβες, που ήθελαν να προσβάλλουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος ως Ισλάμ, ως Μωαμεθανή. Και είχαν βρει οι Άραβες διανοούμενοι, είχαν βρει τον Αριστοτέλη. Εδώ τώρα το περίεργο, μερικά παράξενα της ιστορίας. Ξέρετε ότι ο Αριστοτέλης βγήκε στην επιφάνεια από τους Άραβες? Περίεργο αυτό. Ναι. Έβγαλαν τον Αριστοτέλη από την αφάνεια, τον μελέτησαν. Και όπως όχι μόνο ο Αριστοτέλης, αλλά όλοι οι φιλόσοφοι και ο Πλάτων, έλεγαν μία ουσία, ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο. Κάθε πρόσωπο, σε κάθε πρόσωπο αντιστοιχεί μία ουσία, και σε κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί μία ουσία. Συνεπώς, εάν μας λέτε, έλεγαν προς τους χριστιανούς, εάν μας λέτε ότι έχετε τρία ονόματα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, και μας λέτε ότι έχετε μία ουσία, σας λέμε ότι δεν είναι δυνατόν, διότι πρέπει να έχουμε τρεις ουσίες. Και όταν μιλάμε για τρεις ουσίες, τότε έχουμε τρεις θεούς, όπως θα πει λίγο πιο κάτω, δια των Μαρκίων, να μου φαίνεται κάπου εκεί, λέγει Μαρκίων, είναι στην 7η παράγραφο, πρώτος γαρ Μαρκίων ο Αθεότατος, ο Αθεότατος, ο πρώτος τρεις θεούς υπών, που είπε ότι είναι τρεις οι θεοί. Γιατί το είπαν κατοπίνα οι Άραβες με βάση και θεμέλιο τον Αριστοτέλη, ότι σε κάθε πρόσωπο η αντικείμενο αντιστοιχεί μία ουσία. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις θεούς, τρία ονόματα, τρία πρόσωπα, τρεις θεούς. Ο Θωμάς ο Ακινάτης στη Δύση, θεολόγος και φιλόσοφος, αυτό τώρα το παράξενο και το μπέρδεμα, βέβαια και οι πατέρες της Εκκλησίας μας είχαν υπόψη τους την φιλοσοφία, αλλά τη χρησιμοποίησαν ακίνδυνα. Εκεί που ήξεραν ότι είναι το μυστήριο, είναι το μυστήριο και δεν μπορεί να μπαίνει η φιλοσοφία, δηλαδή ο ανθρώπινος λόγος. Και τότε, όπως ομοίως χρησιμοποίησαν οι πατέρες ορολογία φιλοσοφική, αλλά δεν πήραζε τίποτα από την ουσία του χριστιανισμού, από αυτό που λέμε αποκάλυψη. Ο Θωμάς ο Ακινάτης, για να προσβάλλει τους Άραβας, έφτιαξε ολόκληρο σύστημα πάλι με τον Αριστοτέλη, για να τους πολεμήσει με τον Αριστοτέλη τους Άραβας. Και τότε κατήντησε, όπως ξέρετε, η Δύση στηρίζεται πάνω στον Θωμά τον Ακινάτη, δηλαδή θεωρείται πατήρ θεμέλιον, πατήρ θεμέλιον της λατινικής θεολογίας. Και τότε έπεσε στο εξής λάθος, ότι προσπάθησε με την λογική, δηλαδή με τη φιλοσοφία, δηλαδή με τον Αριστοτέλη, να αποδείξει ότι δεν έχουμε τρεις θεούς, αλλά έχουμε ένα. Οι πατέρες της Ανατολής δεν το πιάσαν το θέμα, παρά μόνο είπαν, είναι μυστήριον το οποίο ή δέχεσαι ή απορρίπτεις. Τέλος. Τα μυστήρια δεν μπαίνουν στον χώρο της φιλοσοφίας. Ας το ακούσουν εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να φιλοσοφούν και να ερευνούν τα μυστήρια της Εκκλησίας με την φιλοσοφική οδό. Δεν είναι σωστό. Θα πέσουν στην αίρεση, όπως έπεσαν όλοι εκείνοι, ο Σαβέλιος, θα μας τους πει πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος. Ο Άγιος Κύριλλος θα μας τους πει γιατί όλοι πέσαν στην αίρεση, επειδή προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Και μάλιστα δέω να θεωρηθούν αυτά μια εισαγωγή για εκείνα που θα πούμε την ερχομένη μεθεπομένη φορά, πρώτα Θεός, που αναφέρεται σε αυτούς τους αιρετικούς. Είναι κοινό το λάθος, κοινό το λάθος. Συνεπώς, Εδώ η Αγία Γραφή μάλιστα απαντάει, δεν λέει ονόματα. Δεν είπε ο Χριστός και θα βαπτίσετε αυτούς εις τα ονόματα και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα. Γιατί? Γιατί είναι ένας ο Θεός. Ένας. Άρα δεν έχουμε τρία ονόματα. Τα ονόματα αντιστοιχούν στα πρόσωπα. Αλλά εν αυτή την περίπτωση, εδώ είναι το μυστήριο, έχουμε τρία πρόσωπα. Έχουμε όμως μία την ουσία. Ένας είναι ο Θεός. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει, γιατί δεν υπάρχει για την Αγία Τριάδα κανένα παράδειγμα, ούτε μηχανικών, ούτε θερμικών, ούτε ηλεκτρικών, ούτε χημικών, ούτε κοινωνικών, ούτε φιλοσοφικών. Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα που θα μπορούσε να προσεγγίσει αυτό το μυστήριο. Κανένα παράδειγμα. Διότι θα λέει κανείς, να έχω ας πούμε ένα χέρι και βγάζει τρία δάχτυλα. Να λοιπόν, μία ουσία με τρία δάχτυλα. Κανένα παράδειγμα. Κανένα. Όλα απορρίπτονται. Η ορθόδοξη εμπειρία, η ορθόδοξη θεολογία έχει απορρίψει παν παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Κι αν για μια στιγμή πούμε κάτι, έτσι να κάνουμε μια προσέγγιση, πάντοτε όμως, έτσι να καταλάβει κάποιος κάτι, πάντοτε όμως το παράδειγμα θα είναι ελλιπές και στο τέλος αδόκιμον. Ώστε αγαπητοί, ο Θεός είναι ένας. Ο Θεός είναι ένας. Και ευαπτιστήκαμε όλοι εις τον Άγιον Τριαδικών Θεόν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή ο λόγος περί του Αγίου Πνεύματος, αφού αναφέρεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν, πώς είναι κάτι αλότριον? Πώς μπορούμε να το βγάλουμε έξω, αφού ο Κύριος σαφώς ήρικεν έχει πει αυτό που είπε? Η ελπίσιμον εις Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα, ου τρεις θεούς καταγγέλωμεν, φημούσθος ανγάρ μαρκιονιστέ. Η ελπίδα μας είναι σε έναν Πατέρα και στον Υιόν και στο Πνεύμα το Άγιον. Όχι σε τρεις θεούς, ου τρεις θεούς. Δεν καταγγέλωμε, δεν κηρύσσομαι τρεις θεούς. Ας βάλουν φήμωτρο οι μαρκιονιστέ που έλεγαν ότι εμείς λατρεύουμε τρεις θεούς. Αλλά σύν Αγίω Πνεύματι διενός Υιού ένα Θεόν καταγγέλωμεν. Αλλά με το Άγιο Πνεύμα δια του Υιού ένα Θεόν κηρύσσομεν. Θα ήθελα να μείνω στην πρώτη λέξη της προτάσεως και με αυτή να τελειώσουμε, γιατί δυστυχώς τελειώνει και ο χρόνος. Η ελπίσιμον εις Πατέρα και εις Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Η ελπίδα μας, λέγει, είναι εις την διδασκαλία περί Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Ποια ελπίδα? Όταν λέμε ελπίδα, εννοούμε την ελπίδα της σωτηρίας. Αλλά θα ήθελα να σας έλεγα ότι ένα από τα ονόματα του χριστιανισμού είναι και αυτό, ελπίδα. Ο χριστιανισμός έχει διάφορα ονόματα. Ένα λοιπόν, ξαναλέγω, είναι η ελπίδα. Οι λέξεις, ο όρος ελπίδα, δεν λέγει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του επιστολή, δεν θυμάμαι, έτοιμη αΐ προς απολογίαν παντί το ετούντι ημίν λόγων περί της εν ημίν ελπίδος. Να είστε έτοιμοι, λέγει, να δώσετε απολογίαν στον καθέναν που σας το ζητά περί της εν ημίν ελπίδος, δηλαδή περί του χριστιανισμού. Ώστε ο χριστιανισμός λέγεται ελπίδα. Και έχει το όνομα ελπίδα γιατί είναι πραγματική ελπίδα. Ελπίδα η οποία δεν κατεσχύνει. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η ελπίς ου κατεσχύνει. Δεν ντροπιάζει η ελπίδα. Γιατί? Γιατί αυτή η ελπίδα έχει θεμέλια. Ποια είναι τα θεμέλια της? Η Ανάσταση του Χριστού. Που το ξέρουμε, το είπαν οι προφήτε. Ολόκληρη η γραφή είναι θεμελιωμένη. Ολόκληρη. Και αφού ολόκληρη η γραφή είναι θεμελιωμένη, τότε πραγματικά θα λέγαμε ότι η πίστη μας είναι και η ελπίδα μας. Η ελπίδα μας ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Δυνάμει αυτού θα σωθούμε. Γιατί εκείνος ο Άγιος Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, εργάστηκε τη σωτηρία μας. Αγαπητοί μου, αυτά για απόψε.